Ma tukiam ten rehetra ny tompo ary tsara fo amin'ny asany rehetra. Andeha isika ihany ny vaovao mafaly no soratany Masinda Matio, toko fahatelo ambin'ny folo, andiny fahafito ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny dimampolo.
Tamin'izany andro izany Jesosy, niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny aratina latsaka tany anaty ranomasina. Ka nanangona izao karazan-drano rehetra izao. Rehefa feno izy, dia nosariana ho eny amoron-drano, ka nipetraka ny olona ny fadina ny tsara ataony ankarona, fa ny ratsy kosa nariny. Dia ho tahaka izany koa rehefa mbia nifataperan'izao tontolo izao. Hivoaka ny anjely hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, ka nimpiazy any amin'ny mirehitra. Any misy fitomaniana sy fikotrohana ify. Efa azo narova izany, eno izy ireo taminy. Dia nanampitendray izy nanao hoe, koa ny mpanoradalàna rehetra, izay mahay tsara ny amin'ny fanjakan'ny lanitra ary, dia tahaka ny raim-pianakaviana izay mamoaka zava-baovao sitranay avy amin'ny toeran-drakiny. No nitapitra izany fanoharana izany, dia niala teo Jesosy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Iry mpiaino jaina, ity vaovao mafaly no zarainy fiangonana amintsika ity no fanoharana fahafito momba ny fanjakan'Andriamanitra nampianarin'i Jesosy. Aharihary ny tenin'Andriamanitra fa tsy afaka iara-monina any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny tsara sy ny ratsy, izany hoe izy ny fitsarana ny tsirairay amin'ny farany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia misedra fitsapana maro samihafa tahaka ny voanafafy, misedra ny ratsy isan-karazany. Tsy takatry ny sain'olombelona ny asany sy ny fisiny noho izy miasa ao anatin'ny fahanginana sy ny fanetretena toy ny voatsinapy sy ny lalivay. Miavaka ny fanjakan'Andriamanitra noho izy manana faharetana tsy maika ny anavaka ny vary sy ny ahidratsy. Izay mahalala izany fanjakan'Andriamanitra izany dia faly mafo izao tontolo izao ka misafidy ny hividy ilay harena sarobidy ho fananany. Andriamanitra rery no afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy. Tsy ny olombelona, tsy ny fiangonana no manana fahefananao izany. Izay mitsara sy manavaka ny namany dia mangalatra ny toeran'Andriamanitra, ary ny loza dia lasa manao ny tenany ho Andriamanitra izy. Ny aratsy izay feno ny azan-drano dia maneho ny endriky ny fiangonana, tsy mialomijafy. Mandray ny rehetra na iza na iza, fa miezaka mihery ny manontolo mba bebaka ny mpanota. Ry mpiaino jaina, izy farany izao tontolo izao ka ny ratsy dia hijaly any amin'ny fahafatesana mandrakizay, ary ny tsara dia andovan'ny lanitra hiaraka hitoetra miaraka amin'Andriamanitra. Ny ezaka izay nataontsika isan'andro ary dia fanomanana ny ho avy. Ireo ezaka ireo no fanehoantsika fiombonana amin'Andriamanitra. Izay rehetra anakay eo anatrehan'ny olona dia ho akaiky kosa izy ho anatrehan'ny raiko izay any an-danitra, ary izay andaha eo anatrehan'ny olona dia ho lavo koa izy ho anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Matio toko fahafolo andiny fahatelopolo. Tsy misy miafina amin'Andriamanitra ireny fiombonana aminy amin'ny asa fiatrana, asa fanompoana ireny. Izay efa niezaka niombona tamin'ny tetỳ an-tany dia andao taviny koa iombona aminy mandrakizay.
Ry iray eo, nampafantarinao anay fa fandalovana ity tany ity. Omeo anay hatrany ny herim-po hikatsaka ny lanitra, tsy ho variana amin'ny haren'izao tontolo izao fa ho faly hisafidy ny fanjakanao. Amen.